أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى نخلو من وكنا ابتدى بستغن تاخر بمزد جالغ استرامز بز وكنا ابتدى آدمنن نفسن تزارونا سبب بولاتن آخرتك تاين دقتجرونا سبب بولاتن بول دنياك قط محبت قويب دنيانن عرطنان қуып кетуге тосық болатын бір себеп, бір нәрсе жайында сөзді бастаған едік. Ол әрдайым өлімді еске алып, әрдайым өлімге дайындалып жүру. Біз оның абзалдығы жайында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қабірлерді зиярат етіндер, қабірлер сендерге ахиретті еске түсіреді деген, және бұл дүниенің ләззатын кетіретін, ләззатын тоқтататын өлімді еске алыңдар деген хадистерін, және тағы да басқа да ғұламалардың әрдайым өлімді еске алып, өлімге дайын жүрудің абзалдығы жайында келген сөздерді оқып берген едік. Және қалай біз жүрегімізге соны кіргіземіз, қалай өлімнің жақын екенін сезінеміз, соған тоқталған едік. Ол адам өзінің дос-жарандарына, құрбы-құрдастарына қарауы, дүниеден өткен марқұм болған адамдардың өлімге дайындалудан, өлімді еске алуынан, ахиретке дайындық көруінен тосатын нәрсе адамның үмітінің ұзақ болуы, үмітінің күшті болуы. Әлі ұзақ өмір сүремін, 80 жыл жасаймын, 90 жыл жасаймын, әлі бала шағамның қызығын көремін, немерелерімнің қызығын көремін, шөберелерімнің қызығын көремін деген сондай үлкен үмітпен өмір сүру адамды өлімді еске алудан, ахиретке дайындалудан, ертеңгі есеп хисапқа, Алла субханала тағала махшар майданында болатын емтихан күніне дайындалудан тосады. Сол үшін де мұсылман адамның үміті ондай шайтани үміт болмауы керек. Мұсылман адам әрдайым Алла субханала тағалаға баратындығына сеніп, соның жақын екендігін сезіп, соған дайындалып өмір сүруі керек. Арабтарда тулул амал деді, яғни үміттің ұзақ болуы. Бұл нәрсе дінімізде жақсы көрілген амал емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абдуллах ибн Умар радиаллаху анхумаға: «Иза асбахта фала тухаддис нафсака бил маса». Таңертең ұйқыңнан тұратын болсаң, мен кешке дейін тірі жүремін деп өзіңе айтпа, ол сенімде болма деді. «Ва иза амсайта фала тухаддис нафсака бис сабах». Кеш болса, таңертеңге дейін тірі боламын деп өзіңе айтпа, ол сенімде болма деді. «Ва хузь мин хаятика ли маутик». Өміріңнен өлімің үшін ал. Яғни өміріңді өлім келмей тұрып пайдалан. «Ва мин сиххатика ли сақамик». Және ауру келмей тұрып денсаулығыңды пайдалан. Фа иннака я Абдуллах ла тадри ма смука гада. Эй Абдуллах, ертең сенің есімің кім болады білмейсің деді. Бүгін пәленші ұлы түгенші десе, ертең пәленші марқұм деген атқа ие болуыңыз мүмкін. Хадисте имам ибн Хиббан рахимахуллах Абдуллах ибн Умар радиаллаху анхумадан келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абдуллах ибн Умар радиаллаху анхума келтірген тағы басқа бір хадисте: «Күн фид дуния кәннака ғариб әу абиру сәбил». Бұл дүниеде сен бір бөтен елге барған, бөтен елде жүрген адам секілді бол. Немесе әу абиру сәбил, сіз бір талдың астына тоқтасаңыз демалу үшін. Ол жерде біраз демаласыз, демалып болғаннан кейін қайтадан киім кешегіңізді жинап сапарыңызды жалғастырасыз. Бұл дүниеде сондай сезімде бол деді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Және Али радиаллаху анхудан риуаят етіледі, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді, бұл хадисте әлсіздік бар. Имам ибн Абид Дуния рахмахуллах бин Қаср ламал атты кітабында келтіреді, бірақ мағынасында иншаллах пайда бар. «Инна ашадда ма ахафу алейкум хислатан». Сендерге ең қатты қорқатын нәрсем екі нәрсе деді: «Иттибаул хава ва тулул амал». Біріншісі көңіл қалауларыңа еріп кетулерің, екіншісі үміттеріңнің ұзақ болуы. «Фамма тибаул хава фа иннаху ясудду анил хақ». Көңіл қалауына еру адамды ақиқаттан тосады. «Ва амма тулул амал фа иннаху аль хуббу лид дунья». ал үмүттүн узак болуу бул дүйнөгө махабат коюуга себеп болот. Артынча ала инна Аллаха тааля юати ад-дунья ман юхиббу ва юбгид. Алла субханаху ва тааля бул дүйнөнү жакшы көргөн жана жаман көргөн пендесине де берет. Ва иза хабба абдан атахул иман. Эгер Алла субханаху ва тааля бир пендесин жакшы көрсө оган иман берет. Ала инна ад-дунья мувалия, ала инна ал-ахирата кад иртахалат муқбила. Бул дүйнө аркасын буруп кетип бара жатыр. Ал ахирет болсо бизге карап жүзүн буруп келе жатыр. Ала ва иннакум фи йауми амалин лейса фихи хисаб. Сендер хазыр амал болган, амал истеуге, амал этүүгө мүмкүнчүлүк болган, хисап болмаган күндөсүңдөр. Ала ва иннакум тушакуна фи йауми хисабин лейса фихи амал. Эсеп хисап болатын, амал болмайтын күн сендерге жакындап калды деп айтты дейт. Адамның бул дүниеге шыр этип түсүү өлүмгө бир кадам жакындауы. Адамның ар бир күн кетүү өлүмгө ахиретке жакындауы. Адам сону сезип өмүр сүрүү керек. Жене өзүн мен әлі көрерім көп, жасарым көп, мен мына тірлікті бітіріп алайын, үйтейін, бүйтейін деп алдауына, шайтанның уәсуасына салынуына болмайды. Әрбір адам бұл дүниеде жүрген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, өлім сендерге аяқ киімдерің бауынан да жақын дейді. Соны сезініп, соған дайын болып өмір сүру керек. Сол үшін де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қоштасушы адамның намазын оқыңдар дейтін. Намаздан кейін келіп, өлім періштесі жанын алатынын біліп тұрған адам қандай намаз оқиды? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге сондай намаз оқыңдар деген. Қазақта да сөз бар: "Жұтқаның несібең, шайнағаның күмән". Қанша имам кісілерден естіген едік? Тамақ жеп отырып, тамағын шайнап жатып жүріп кеткен, аузынан тамағын шығарып алған адамдар жайында. Ешкім тамағын аузында шайнап жатып, бұл менің рызқым екен деп сеніп айтуына болмайды. Бұл егер сіздің тамағыңыздан өтсе, сіздің рызқыңыз. Бірақ тамағыңыздан өтеді ме, өтпейді ме, Аллаху алам. Артынша Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді: "Я бани адам, ин кунтум таақилуна фаудду нафсакум мин ал-маута". Эй адам балдары, егер ақыл иелерінен болсаңдар, өздеріңді өлілердің қатарында деп есептеңдер. "Валлази нафси биядихи", менің жаным оның қолында болған, мен ант ішіп айтамын. "Иннама туадуна ла'ат ва ма антум бимуъджизин". Сендерге уәде етілген нәрсе әлбетте келуші. "Ва ма антум бимуъджизин", және сендер оған қарсы тұрып бере алмайсыңдар, оған еш нәрсе істей алмайсыңдар деп. Адам бұл дүниеге келеді, жас болады, орта жасқа келеді, қартейеді, өмір өтіп жатыр. Бірақ ешкім өзінің жастық шағын ұстап қалып жатқан жоқ. Өзін жастық шақта тоқтатып қалып жатқан жоқ. Орта жаста да ол біздің қолымызда тұрған нәрсе емес. Бірде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үш таяқ алып, біреуін өзіне жақын жерге қадады. Екіншісін одан сәл ұзақтау қылып қадады, үшіншісін одан да ұзақтау қылып жерге қадады. Қадап болғаннан кейін "Тарал инсан", бірінші таяққа "Мені мынау адам" деді. "Ва хазал ажал", екіншісіне "Мынау оның ажалы" деді. "Ва закал амал", және үшіншісіне "Мынау адамның үміті". "Ятаатаху ибн адам ва яхталюджуху ал-ажал дуна ал-амал". Адам сол үмітіне қарай тырысып өмір сүріп жүреді, бірақ оның үмітіне, сол арманына жетуден ажал тосық болады деді. Кейде адамдардың үміті ажалынан да ұзақ. 70-ге, 60-ға келген адамнан сұрасаңыз айтады: "Жоқ, мен әлі қартайған жоқпын, я в душе еще молодой" дейді. Оның әлі өмір сүрсем деген ниеті мықты. 100 жасаймын, әлі 100-ге жетемін, 110-ға жетемін, 120-ға жетемін деген ода үміт басым болғандықтан да ахиретке әрекет етуі қиын. Адамның үміті басым болған кезде ахиретке дайын далуы қиын болады. Хадисте имам Ахмад және имам ибн Аби ад-Дунья "Қасрул амал", үміттің қысқа болуы деген кітабында келтіреді. Анас ибн Малик радиаллаху анху Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты деді: "Яхраму ибну адам ва ташуббу маъаху ithnatan". Адам баласы қартаяды, бірақ екі нәрсе ода жас болып қала береді. "Аль-хирсу аляль-мал валь-хирсу аляль-умр". Бірі малға деген, ақшаға деген, дүниеге деген махаббат, екіншісі өмір сүремін, әлі өмірім ұзақ деген үміт дейді. Хадисті имам Муслим рахимахуллах келтіреді. Бұндай сенім, бұл қате үміт, бұл қате ой адамды ахиретке дайындалудан тосады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның халін қарайтын болсақ, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларының, табиандардың халін қарайтын болсақ, олар әрбір сәтте, әрбір уақытта ахиретті естерінен шығармаған еді. Әрбір сағатта олар ахиретке дайындық көріп, ахиреттің жақын екенін, өлімнің жақын екенін сезініп жүрер еді. Ал біз болсақ, өкінішке орай, ол нәрсені ұмытып қойдық. Өлімді ұмытып қойдық. Өлімді ұмытып қойғаннан кейін жүрегіміз қатайды. Ал жүрек қатайғаннан кейін бұл дүниеге деген махаббат күшейеді. Адамдарға қазір өлім туралы айтсаңыз, жаман сөз айтпа, одан да жақсы сөз айт. Не ол өлім туралы айтып? Одан да Алла өмір берсін де, әлбетте Алла бәрімізге өмір берсін. Бірақ мен мынанша жыл өмір сүремін, 80 жыл жасаймын, 90 жыл жасаймын деп өмір сүрген адам әлбетте қателесуші адам. Бұрынғы ізгі кісілердің дұғаларынан Аллаһумма инни аузу бика мин дунья тамнау хайрал ахира. Е Раббым, мен сенен ахиреттің жақсылығын тосатын дүниеден пана сұраймын. Ва аузу бика мин хаятин тамнау хайрал мамат. Өлімнің жақсылығын тосатын дүниеден пана сұраймын. Ва аузу бика мин амалин ямнау хайрал амал. Және жақсы амалдардан тосатын үміттен пана сұраймын деп дұға етеді. Адамның үмітінің мықты болуы жақсы амал жасаудан, ахиретке дайындық көруден тосады. Кейде бұның өзі де бір нығмет болуы да мүмкін. Бірақ әлбетте шектен шықпау керек. Адамда азғантай болса да, ертең тірі боламын деген үміт болмаса, ешқандай бұл дүниеде қамын жасамас еді. Бірақ үміт күшейіп, ахиретті естен шығарып қою жақсы емес. Салман аль-Фариси радиаллаху анху айтады: "Үш нәрсе мені таңғалдырды" деді. Біріншісі, дүниені қуып жүрген адам, оның артынан өлім қуып келе жатыр. Екіншісі, бейқам болып ахиретті ұмытып жүрген адам, бірақ оны екі періштесі ұмытып қойған жоқ. Алла субханаһу ва тааля оны ұмытып қойған жоқ. Әрбір амалы жазылып жатыр, әрбір сөйлеген сөзі есепке алынып жатыр. Ертең Алла субханаһу ва тааля алдында жауап береді. Ол оны естен шығарып қоюы мүмкін, бірақ періштелер оны естен шығарып қойған жоқ. Және үшіншісі, рахаттанып қарқылдап күлген адам дейді. Рахаттанып қарқылдап күліп жатыр, бірақ Алла субханаһу ва тааля оған разы ма, немесе оған ашулы ма, ол білмейді дейді. Алла субханаһу ва тааля да халын білмейді, бірақ сонда да мәз болып жүрген адам. Және үш нәрсе мені қайғыртты және жылатты деді. Біріншісі, жақсы көрген адамдардан ажырау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан және оның сахабаларынан ажырау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде, егер қайсы бір адамның мусибаты, яғни басына түскен проблемасы күшейсе, күшті болса, оны жеңілдету үшін менің өлімімді есіне алсын деді. Бұл үмметке пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дүниеден өтуінен ауыр мусибат түскен жоқ. Сондай күшті Умар радиаллаху анхудың өзі де сол кезде өзін танымай қалды. Кім Мұхаммед өлді десе, мен оның басын шабамды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен бірге жүрген, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан дінді үйреніп жүрген сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан айырылған кезде оларға бұл нәрсе қатты ауыр тиген еді. Екіншісі, махшар майданының ауырлығы дейді. Үшіншісі, Алла субханаһу ва тааля алдында тұру. Мен білмеймін, бұны жәннатқа кіргізіңдер деп бұйырылады ма, немесе тозаққа тастаңдар деп бұйырылады ма дейді. Осы үш нәрсе мені қатты қайғыртты дейді. Кейбір ғұламалардан келген сөз, ол өзінің бұл дүниедегі халін, қандай сезімде жүргенін сипаттап, "Ана каражулин маддин унуқаху вас-сайфу алейхи янтазиру мата тудрабу унуқу". Мен мойнын бас кесетін алаңда арнайы құралдың үстіне қойып, қашан мойнымнан қылыш өтеді, қашан мен басым шабылады деп күтіп тұрған адам секілдімін дейді. Яғни ол бұл дүниеде жүрген кезде өлімнің жақындығын сезінуі, басын ағашқа қойып тұрып, басында бас шабар адам тұр, соның қашан басым шабады деп күтіп тұрғаны секілді дейді. Ол адам қандай халде тұратыны белгілі. Бір ғұлама өзінің бауырына: "Бауырым, ахиреттің, өлімнің жақын екенін есіңе ал. Бүгін жердің бетінде жүрсең, ертең жердің қойнына кіресің. Мүнкар және нәкер келеді, сені отырғызып сұрақ қояды. Егер сол кезде Алла субханаһу ва тааля сенімен бірге болса, ешқандай қорқыныш жоқ. Ал егер керісінше болатын болса, ондай халге түсуден Алла субханаһу ва тааля сені және мені сақтасын. Кейін қабірдің азабы бар, қабірдің қысуы бар. Кейін ащы дауыс, сұрдың үрленуі бар. Алла субханаһу ва тааля пенделердің арасында есеп-қисап жүргізеді, таразылар қойылады, оттар жағылады, ол күні сырлар әшкере болады, пайғамбарлар, шәхиттер куәлік ету үшін келтіріледі, сол күні қанша Алла субханаһу ва тааля айыбын жасыратындар бар, қанша шарманда болып айыптары әшкере болатындар бар, қанша құтылушылар бар, қанша құрдымға кетушілер бар, қанша азапқа ұшыраушылар бар, қанша рахмет етушілер бар, сол күні сенің халің қалай, менің халім қалай, үмітің қысқа болсын, өлім жақын деген сенімің күшті болсын, қиямет күнінің ауырлығынан Алла субханаһу ва тааля сені және мені сақтасын. Бұл дүниенің ахуалын, шынайы ақиқатын ізгілерге, тақваларға қандай көрсеткен болса, бізге де солай көрсетсін. Уассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп хат жазған екен. Бізді ахиретті еске алудан, өлімді еске алудан тосатын әрбір нәрсе біз үшін хайырлы емес. Бұл дүниенің иелері, ахирет иелері, шынайы тақвалар неге қуанса, сол нәрсеге қайғырады.
Шынайы тахуалар неге қайғырса, олар сол нәрсе үшін қуанады. Шынайы Алла Субханава Тааланың қорқатындар не нәрседен қашса, бұл дүние иелері сол нәрсе үшін бір-бірімен таласады, сол үшін қазыларға барып жүгінеді. Әбу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху хутбада минбарда тұрған кезде айтады екен: "Айналь вадаатул хасанату вужухухум алмуъджабуна бишабабихим". Әдемі жүздердің иелері ғана жастық шағымен, денсаулығымен, күш-қуатына мәз болып жүргендер ғана. أين الملوك الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان؟ Үлкен үлкен қалаларды соққан, қорғандар соққан патшалар ғана соғыста ешқандай жеңіліс таппай жүргендер қайда? قد تضعضع بهم الدهر فأصبحوا في ظلمات القبور. Өмір өтіп, олар да қараңғы қабірге түсті дейді екен. Әрбір адамның соңғы барар жері бұл дүниеде өлім. Өліммен еш нәрсе бітпейді. Өлім бұл қысқа болған емтихан дүниесінен мәңгі болған сол емтиханның нәтижесін көретін дүниеге өтетін бір өтпелі кезең ғана. Адамдардың үміттерінің күшті болуына екі себеп бар. Біріншісі дүниеге деген махаббат. Егер адам дүниеге махаббат қойса, ойының бәрі дүние болатын болса, өлімді еске алғысы келмейді. Себебі өлім оны жақсы көрген нәрсесінен айырады. Адамды бір нәрсе жақсы көрген нәрсесінен айыратын болса, ол айыратын нәрсені жақсы көрмейді. Бір адам бір нәрсені жек көрсе, оны өзінен ұзақтатқысы келеді. Адам дүниеге махаббат қойса, өлімді жек көреді. Себебі өлім оны дүниеден айырады. Адам өлімді жек көрсе, онда оны өзінен ұзақтатқысы келеді. Адам өзіне қалайтын нәрсені үміт етеді. Ал оның қалауы бұл дүниеде қалу. Себебі ол бұл дүниені жақсы көреді, бұл дүниеге махаббат қойған. Бұл дүниеге махаббат қойғаннан кейін өлімді еске алғысы келмейді. Енді өмір жақсы көргеннен кейін ода үміт күшейеді. Мен ұзақ өмір сүремін деп. Үміт күшейгеннен кейін соған жараса әрекетін жасайды. Бір адам басқа бір қалаға барып, бір апта тұрамын десе, 5 жыл, 10 жыл тұрамын деген адамдай әрекетін жасамайды. Оның алып баратын киімі де аз болады. Ол жерге барғанда үйіне керекті заттарды, диван, телевизор, холодильнигін алмайды. Себебі бір аптадан кейін қайтатынын біледі. Ал екінші бір адам 5 жыл өмір сүруге, онда 10 жыл өмір сүруге барады. Соған жараса әрекетін жасайды. Адамда бұл дүниеге махаббат қойғаннан кейін ол одан айырылғысы келмейді. Ол айырылғысы келмегеннен кейін өзін алдайды. Мен әлі Құдай қаласа көп өмір сүремін. Менің әлі алда жасарым көп, асар тауларым көп. Ол өзін сондай жалған алдаулармен, жалған армандармен, жалған үміттермен алдандырып қояды да, кейін одан кейін соған жараса әрекетін жасай береді. Ондай кезде ол өлімді ұмытып қояды. Құрба құрдастары біреулер қайтыс болып, өлім есіне түскен күнде де қайтадан өзін, иншалла, әлі уақыт бар, мен ер жетейін, ер жетсе үйленіп алайын, үйленіп алғаннан кейін енді бала шағамның жайғастырып алайын, сөйтіп жүрген кезде картиеді, картиген кезінде тағы енді мына баламды үйлендіріп алайын, мынаның үйін әперіп алайын, мынаған үй соғып болайын деп өзін сол істермен алдайды. Шайтанның уәсуасасымен жүреді. Ол жұмыс біткен кезде тағы да 10 жұмыс шығады. Оны бітірген кезде тағы да 10 жұмыс шығады. Ол бүгін не себеппен ертең тәубе етемін деп жатыр. Дүниенің себебімен. Ол дүние ертеңде бар. Ол ертең тәубе етемін деген күні келген кезде әлгі 10 тосып жатқан дүниенің тағы да бір тірлігі шығады, тағы бір жұмыс шығады. Бір жұмыс бітсе 10 жұмыс шығады. Сөйтіп жүрген кезінде өлім келіп қалғанын сезбей қалады. Ғұламаларымыз айтады, тозақ иелерінің ең көп айтатын сөзі «Вахузнах мин сауф». Сауфа араб тілінде бір нәрсені болашақта істеуді білдіреді. Мысалы, «Ә-әкулу» десеңіз, мен жеп жатырмын. Сауфа «Ә-әкулу», яғни болашақта жеймін. Шайтанның ең үлкен әскерлерінен адамды алдайтын тәсвиф, кейін істеймін, кейін, әлі уақыт бар деген ойда болу, бұл шайтанның үлкен әскерлерінен адамды алдайтын. Дүниеге махаббат қойып, дүниенің артынан қуып жүрген адамның ешқашан уақыты болмайды. Кейде адамдар десіп жатамыз, намаз оқымайсың ба десе, уақытым жоқ деді. Қашан уақыты болады оның? Бұл дүние болғаннан кейін, тіршілік болғаннан кейін адамда ешқашан уақыт болмайды. Себебі мына күн келіп, адамның тірлігі бітіпті деген нәрсе жоқ. Әрбір күннің өзінің тірлігі бар. Қашан осы уақыт болады? Алла субханава тааля сол тірлік істеуге, әрекет жасауға мүмкіншілікті алып қойса, оны қол аяқтан айырып, мүгедек етіп қойса, арқасы шіріп, мүгедектердің коляскасына таңылып жатса, сол кезде оның уақыты болады. Алла субханава тааля оған уақытты бермеген үшін сондай құлшылық ету керек ол. Аллаға шүкіршілік ету керек. Бос уақыт болмайды ешқашан. Бос уақыт денсаулық болмаса, жұмыс істеуге мүмкіншілігіңіз болмаса, қол аяғыңыз болмаса, сол кезде бос уақытыңыз болады. 24 сағат бос жатасыз. Адам соны қалайды ма? Алла субханава тааляның құлшылығына уақытым жоқ деп айтуымыз Алланың алдында үлкен күнә. Керісінше сол уақытымыздың жоқтығы үшін Алла субханава тааляға құлшылық етуіміз керек. Пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан риwayat етілген хадисте: "Ахбиб ман ахбабта фа иннака муфариқу". Қалағаныңды жақсы көр. Қалаған нәрсеңе махаббат қой, бірақ ертең сен оны мен қоштасасың, одан айырыласың деді. Адам осы нәрсені әрдайым сезіп өмір сүруі керек. Екінші себеп адамның үмітінің күшті болуына ол надандық. Адам кейде надандықтың себебімен жас болып жүрсе, ол мен жаспын ғой, әлі маған өлім келе қоймайтын шығар деген ойда жүреді. Ал егер сол өзінің еліндегі қаласындағы қарт адамдарға қарап көретін болса, қарттардың саны жастардан қайда аз. Яғни, ол жасқа жетіп жатқандардың өзі аз. Көбісі орта жаста, жас кезінде қайтыс болып кетіп жатыр. Қазір қабірлерді барып көретін болсаңыз, жастарды көптеп көресіз. Қазір жылдарына дейін жас болған көруге болады. Барып, статистика жүргізіп көрсеңіз де болады. Мен адам жас болғаннан кейін сүретін өмірім көп қой, әлі жаспын ғой деген ойда сондай шайтанның уасвасасында жүреді. Ал жарайды, ол жас екен. Бірақ жас адам ауырмайды ма? Кенеттен ауру келуі мүмкін. Ауру келсе, онда өлімде ұзақ емес. Адам надандықтың себебімен үміті күшті болады. Өлімнің жақын екенін, өлімнің оны күтіп тұрғанын сезбейді. Ол ойлайды, мен күнде адамдардың жаназасына қатысып жүре беремін деп. Ол сол нәрсеге үйреніп қалған. Себебі күнделікті көріп жатқан нәрсесі сол. Бір адам қайтыс болыпты деп барып жаназасына қатысады, анау қайтыс болыпты деп жаназасына қатысады. Яғни ол басқалардың жаназасына қатысуға үйреніп қалған. Адам бір нәрсе қайталана берсе, соған үйреніп қалады. Ертең менің де жаназам шығады-ау деген ойдан ұзақ. Себебі ол нәрсе қайталанып жатқан жоқ, ол оған үйренген жоқ. Бір нәрсе қайталана берсе, адам оған үйреніп, соны әдет етіп қалады. Ол көзін ашқаннан бері, ақыл есі кіргеннен бері әркімнің жаназасына қатысып жүр. Сөйтіп қатысып жүре беремін деп ойлайды. Ертең менің жаназам шығады, адамдар менің жаназамда тұрады деген ода ой жоқ, себебі ол нәрсені көрген жоқ. Сол үшін де оған үйренген жоқ. Ал бірақ ертең ол нәрсе келген кезде қайталанбайды. Бірінші және соңғы рет болады. Ешкімнің жаназасы екі рет шығарылмайды. Ал оны сезіну үшін өзін басқалармен салыстырып көру керек. Қанша жас жігіттер өздерінің достарының жаназаларына қатысып жатыр. Қанша жас жігіттер дүниеден өтіп жатыр. Адам соған қарап бір сәт пікір ету керек. Умар радиаллаху анху айтады екен. Күнде естеміз, пәленші қайтыс болды, түгенші қайтыс болды. Бір күн келеді, Умар дүниеден өтіпті деп те адамдар естеді деген. Анау дүниеден өтіпті, анау авария болды, анау мынандай болды. Алла рахмат қылсын деп қоямыз. Бір күні адамдар сіздің де дүниеден өткеніңізді естиді. Адамның үмітінің ұзақ болуына себеп болатын надандық пен дүниеге деген махаббат болатын болса, онда адамның үміті қысқа болуы үшін осы екі нәрседен арылу керек. Надандықтан қалай арылады? Уағыз насихаттар естумен, даналық сөздер естумен надандығынан арылады. Ал дүниеге деген махаббат оны жүректен шығару қиын. Көп деген адамдар бұл жолда әрекет етіп шаршаған. Дүниеге деген махаббатты жүректен шығарудың бірақ жолы ахиретке деген иманның күшті болуы. Құранда Алла субханаһу ва тағала айтқан: "Ул ахирату хайру ва абқа". Ахирет хайырлы, жақсырақ және қалушы дейді. Бұл дүниенің рахаты, бұл дүниенің ләззаты, бұл дүниенің байлығы, бұл дүниенің кедейлігі барлығы уақытша нәрсе. Ахирет ол қалушы. Ахиреттегі ләззат мәңгі ләззат, ахиреттегі азап мәңгі азап. Осыған адамның иманы күшейген кезде, ахиреттің хайырлы екенін, бұл дүниемен ешқандай салыстыруға келмейтін білген кезде, дүниеге деген махаббат жүрегінен шығады. Ахиреттің абзал екенін білген кезде, бұл дүниеге махаббат қоймайды. Ол абзал болған дүние үшін әрекет етеді. Ондай кезде ол адамға бүкіл дүниені берсеңіз де, оны ахиретке айырбастамайды. Ахиреттің абзалдығына деген иман мен бұл дүниеге деген махаббат екеуі бір жүректе жиналу мүмкін емес. Бір хадистерде келгендей, бұл дүниеден бізге келетін нәрсе тек қана шайнап жұтқан киіп ескірткеніміз ғана. Одан басқасы біздің кемес. Яғни сіз керемет қылып, зәулім үй саласыз. Оған миллиондаған ақшалар жұмсайсыз. Бірақ соның ішінен сіздің жататын жеріңіз 1.5-1.5. Жарайды, 2.2. Бұл сізге керек сол, одан артығы сіздің кемес. Алдыңызда дастархан тола тағам тұрады. Бірақ содан жейтініңіз бір кесе тамақ. Одан артығы сіздің кемес. Сізге бұл дүниенің қалатыны сол жеп, шайнап жұтқаныңыз және киіп ескірткеніңіз. Одан басқа сіздің кемес. Сіз менікі деп жүрерсіз, бірақ сіз оны пайдаланбайсыз. Ертең артыңыздағы адамдарға мұра болып қалады. Біз дүниенің ақиқатын білген кезімізде, масаның қанатының салмағындай құны жоқ екенін Алла субхана тағала алдында білген кезімізде, ахиреттің хайырлы екенін, мәңгі екенін білген кезімізде, біздің жүрегімізден бұл дүниеге деген махаббат шығады. Сол кезде адам ахиретке дайындық көреді. Әрбір адам әрбір сағатта, әрбір сәтте өлімді естен шығармау керек. Бағана хадистерде келгендей, өзіңді өлілердің қатарында деп есепте деді. Ғұламаларымыз айтады, бір сәт өзіңе көз жүгірт деді. Айна қараған кезіңде ертең құрт бірінші қай көзімді жер екен, оң көзімді жер ме екен, немесе сол көзімді жер ме екен, Қай қолымнан бастап жер екен, деп бір сағат соны ойланып қой деді. Исраилиттерде келет, Юсуф алейхиссаламға қожайынның әйелі өзінің көңілін білдірген кезде мына сөздерді айтқан деді. Құранда қиссас келгенде Юсуф алейхиссаламды асырап алған кісінің әйелі оған ғашық болады. Сонда есіктерді жауып, зина жасауға шақырады. Сол кезде айтқан сөзі дейді, көздерің қандай әдемі деді. Сонда Юсуф алейхиссалам оған ертең қабірде бірінші болып ағып түсетін осы көздерің деді. Жүзің қандай әдемі деді. Сонда ертең бірінші болып құрт осы жүзімді жейді деді. Шаштарың қандай әдемі деген кезде ертең қабірде бұл шаштарымның барлығы төгіліп қалады деп айтты. Яғни ол ертең ахирет бар екенін, ертең өлім бар екенін сол әйелдің есіне салып жатыр. Адамның жүрегінде әрдайым осындай пікір жүрген кезде өлімді есінен шығармайды. Ал адам өлімді есінен шығармаған кезде оған дайындалады. Адамдардың бұл дүниеде өмір сүремін деген үміті де әркімде әрқалай. Біреулер ешқашан өлгісі келмейді. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде сондай адамдар жайында айтады. Олар мал-мүлік жинайды дейді. Соншалықты жинайды, яхсабу анна малаху ахлада. Оны мал-мүлкі дүниесі мәңгі бақи бұл дүниеде қалдырады деп есептеді дейді. Онда мен өлемін ау деген ой жоқ. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде солар жайында яуадду ахадухум лау юаммару алф сана. Олар 1000 жыл өмір сүргісі келеді деді. 1000 жыл өмір сүргісі келеді. Енді екінші бір адамдар мен қартайғанға дейін өмір сүрсем, 70 жыл өмір сүрсем, 80 жыл өмір сүрсем деген үмітпен жүреді. Имам Бухари Муслим бер Абу Хурайра радиллаху анхудан келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям "Қалбу шейхи шаббун аля хубби ثنتين". Қарт кісінің жүрегі екі нәрседе жас дейді. Яғни екі нәрсені жақсы көруде жас. Біріншісі тулул хая, ұзақ өмір сүруде, екіншісі хуббул мал, дүниеге деген махаббатта деді. Жасы 70-ге 80-ге келсе де, оның жүрегі ұзақ өмір сүруде жас және дүниеге деген махаббатта жас. Енді екінші біреулер, олардың үміті одан да азырақ. Бірақ иманы күшті адамдар әрдайым өлімді есіне алып жүретін адамдар. Әр сәтте оны өлім күтіп тұрғанын сезіп жүретін адамдар. Міне сондай адамдар шынайы қоштасушы адамның намазын оқиды. Бір сахабалардан сұралған кезде, олар ма хатауту хутватан илля зананту анни ла утбиуха ухра. Мен әрбір қадамымды басқан кезде екіншісін баспаймын ау деген сенімдемін деген екен. Әркімнің Алла субхана ва тааля алдында сол үмітінің қысқа ұзақ болуына қарай дәрежесі әр түрлі. Мысалы, 1 жыл өмір сүрем деген үмітте жүрген адам 10 жыл өмір сүрем деген үмітте жүрген адаммен тең емес. Ули куллин даражату мимма амилу. Әрбір адамның амалына ниетіне жараса Алланың алдында дәрежесі бар. Бір адам, оның екі бауыры бар. Басқа жақта сапарда жүр. Біреуі бір аптадан кейін келеді, екіншісі бір жылдан кейін келейін деп жатыр. Ол бір аптадан кейін келетін адамды күтіп алуға дайындалады. Бір жылдан кейін келетін адамға дайындық көрмейді. Сол үшін де сіз мен әлі ұзақ өмір сүремін десеңіз, әлі өлімнің маған келуі ұзақ деген сенімде жүрген адамсыз. Әлі ұзақ десеңіз, оған дайындық көрмейсіз. Бір жылдан кейін дүниеден өтетін шығармын деген сенімде болсаңыз, кейде адамдар десіп жатамыз, келесі жыл кім бар, кім жоқ, бір Алла біледі деді. Яғни оның әлі бір жыл өмір сүремін деген үміті бар. Ол адам бүгіннен бастап амалға кіріспейді. Неге? Себебі әлі бір жыл уақыт бар деп сенеді. Және бір қызығы, бір жыл ешқашан кеммейді. Күн өтіп жатса да, келесі жыл кім бар, кім жоқ, бір Алла біледі деп жүреді. Яғни ол бір жыл деді ме, оның бір жылының бір күнде кемеймейді, сол бойы тұра береді бір жыл болып. Адамның бір нәрсеге дайындық көруі көрмеуі оның жақын немесе ұзақтығына деген сезімінен туындайтын нәрсе. Егер сіз өлімді жақын деп білсеңіз, әрекет жасайсыз. Жақын деп білмесеңіз, әрекет жасамайсыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде: "Мә янтазир ахадукум минад дунья илля гинан мутгия ау фақран мунсия ау марадан муфсида ау хараман муқайида ау маутан мужхиза ау ад-даджал фад-даджалу шарру гайбин йунтазар ау ас-саату ас-саату адха ва амар". Хадисте имам Тирмизи Абу Хурайра радиллаху анхудан келтіреді. Сендердің бірің бұл дүниеден не күтіп жатыр? Шектен шығар жіберетін байлықты күтіп жатыр ма, немесе басқа нәрсенің барлығын ұмыттырып қоятын кедейлікті күтіп жатыр ма, немесе оған ешқандай амал етуге мүмкіншілік бермей қоятын ауруды, немесе кәрлікті күтіп жатыр ма, немесе өлімді күтіп жатыр ма, немесе дәджалды күтіп жатыр ма? Дәджал болатын болса, күтіліп жатқан нәрселердің жаманы дейді. Немесе қияметті күтіп жатыр ма дейді. Қиямет болса, одан да ауыр, одан да әші дейді. Ибн Аббас радиллаху анху. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір кісіге айтты дейді. Иғтаним хамсан қабла хамс. Бес нәрсені бес нәрседен алдын. Бес нәрсе келмей тұрып, ғанимет біл, пайдалан. Шабабака қабла харамик. Жастығыңды кәрлік келмей тұрып, осы хатака қабла сақамик. Денсаулығың бар кезін ауру келмей тұрып, уағинака қабла фақрик. Кедейлік келмей тұрып, байлығыңды ғанимет біл. Уа фарагака қабла шуғлик. Бос уақыттан айырылмай тұрып, сол уақыттарыңды пайдалан. Уа хаятака қабла маутик. Және өлім келмей тұрып, өміріңді ғанимет біл дейді. Хадисте имам Ибн Аби Дунья және имам Абдулла ибн Мубарактар келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Тирмизи келтірген хадисте: "Ниъматани мағбунун фихима касирун минан нас." Екі нығмет бар. Адамдар сол нығметтің қадірін сезінбейді деді. Ас-сихату вал фарах. Денсаулық және бос уақыт. Яғни олар сол нәрсені жоғалтпай тұрып сезінбейді. Ал өлім келген кезде оны сезінгеннен пайда болмайды. Сол үшін де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен хафа адлаж." Кім қорықса, ерте әрекетін жасайды деді. Яғни біреу жолға шықпақшы болса, бір жерге ертерек жетейін десе, ертерек жолға шығады. Уман адлажа балагал манзил. Кім ерте шығатын болса, ерте әрекетін жасайтын болса, көздеген жеріне жетеді. Ала инна силата Аллахи галия. Алла субханаһу ва тааланың дайындап қойған сыйы, заты қымбат. Ала инна силата Аллахил жанна. Алла субханаһу ва тааланың дайындап қойған заты жаннат дейді. Хадисте имам Тирмизи Абу Хурайра радиаллаху анхудан келтіреді. Адам баласы әрдайым өлімге дайындалып жүру керек. Өлім келіп қалып, уақыттың өтіп кетуінен сақ болу керек. Жан алқымға келген кезде тәубе пайда бермейді. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде "Ваджаат сакратул маут бил хақ." Өліммен бірге ақиқат келді деді. "Факашафна анка ғитаак." Ол күні сенің көз алдыңнан пердені алып тастадық деді. "Фабасарука льяума хадид." Көзің өткір деді. Адамға өлім келген кезде ақиқатты көреді, ақиқатты сезеді. Бірақ ол кезде тәубе қабыл етілмейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде "Инна Аллаһ яқбалу тәубатал абди ма лам йуғаррир." Алла субхана ва тааля пенденің тәубесін жан алқымға келгенше қабыл етеді деді. Бірақ жан алқымға келген кезде, ақиқатты көрген кезде, көздің алдынан перде алынып тасталған кезде пайда бермейді. Фирауын да ақиқатты көрді, "Әмәнту" деді. Иман келтірдім деді. Бірақ Алла субхана ва тааля уақыт өтіп кеткеннен кейінгі ақиқатты мойындағанын қабылдаған жоқ. Сол үшін де әрбір адам әрдайым өлімді еске алып жүру керек, өлімге дайындалып жүру керек. Бұл өмірдің қысқа екенін, уақытша екенін біліп жүру керек. Ахиреттің жақын екенін біліп жүрген кезде әрекетін қамын жасайды. Ал егер үміті ұзақ болатын болса, ой мен әлі жасарым көп, асарым көп, жасағанымнан жасамағаным көп деп жүретін болса, ол адам келуі ұзақ болған нәрсеге ешқашан әрекет жасамайды. Ондай кезде ертең қолды сермейді, бірақ кеш сермейді. Алла субханаһу ва тааля бәрімізді сондай ғафлатта жүруден, шайтанның азғыруына еріп, үмітіміз ұзақ болып, ахиретке дайындық көрмей жүріп, бұл дүниеден өтіп кетуден барлығымызды сақтасын. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля ант, настағфирук ва натубу.